Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі дүйсенбілеріңіз, яғни бүгінгі мынау бастаған жұмыс апталарыңыз жақсылыққа, сәттілікке, молшылыққа толы болсын, бола берсін деген жақсы тілегім менен қымбатты тыңдармандар таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Яқын батыр отырмандар, бүгін 13 шілде 2020 жыл, я күн дүйсенбі. Енді шақын батыр отырмандар, бүгінгі күннің бағдарламамыздың тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Я бүгін уәде мен серт деген. Қаншалықты қымбатты радио тыңдармандар, сіздер уәде бересіздер, серт бересіздер және оны қаншалықты орындайсыздар және соны дұрыс па, бұрыс па осының төңірегінде бүгін әңгіме етеміз. Я, көп жағдайда біз пендеміз деп өзімізді ақтап жатамыз, көп жағдайда уәде беріп аламыз да, серт беріп аламыз да, одан кейін оны орындамай жүретін кезіміз өте көп кездесіп жатады өкінішке орай өмірде. Я, ол кішігірім уәде болуы мүмкін де, мысал балаларға ананы алып берем, мынаны алып берем дейтін уәделер болады. Я, одан кейін ол отбасындағы уәделер болады, ерлі-зайыптылардың арасындағы уәде болады, достардың арасындағы серт уәде болады, я, туған-туысқандардың арасындағы уәде болады. Жалпы айта берсек, өте көп қарым-қатынас қоғамдағы уәде, жұмыстағы уәде, яғни міндетіңізді атқаруға атқара бастаған кездегі алатын уәдеңіз бар. Жалпы айта берсек көп уәде мен серт туралы, сол жалпы уәде бергеннен кейін сол уәделеріңізді қаншалықты, қанша пайыз орындай аласыздар, немесе орындай алмайсыздар, осының төңірегінде бүгін әңгіме ететін боламыз. Я, өте тақырып қызық, қымбатты тыңдармандар, бұл өмірдегі күнделікті болып жатқан жағдайға байланысты болғаннан кейін, сіздер белсенді болыңыздар, өз ой пікірлеріңізді айтуға дайын болыңыздар. Я, біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 нөмірі екен, сіздерге естеріңізге салып кетейін тағы да. Енді шақын батыр отырмандар, қазір жақсы бір әнменен жалға боламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, арнамызды алыстамаңыздар.
Салып күсті, мұңайған кезең бізді солғызды. Артық бақыт қаламаймыз, тәңір бөлме бізді. Күз жасты бірден жанардан көрсең бірі қолымыздай. Бақытыма қол жетпеген бірінші жұлдыздай. Қатар тұрған екі жолымай. Мен жалынып жасты төккем, тәңір саған мәңгілік шар бол деп. Түсірмейтін шықса көктен, шыңнан асар бейік тау бол. Сен сағыныш болдың неткен, жеткізбей саған кем тарылды жол. Көз алдымда құстай кеткен аққуым сау бол. Барлық бақыттан айрылып қалма десіп үркіген. Орындалмай есесіне айырды күлкіден. Қын жүзіңнен сөйлесең маған еріп кетермін. Керек емес баққа жалғыз, тек өзің жетермін. Тағдырыма көніп кетермін. Ләззат алып менің жаным, барыңда маған сезім ескертіп. Бір аруды сүйгенімді жаным мен сездім кештетіп. Жабырқалып
бүгін жаным. Сен едің мені бауыр бастырған, жарық нұрдан қараңғыға адастырған. Жаным, барыңды маған сезім ескердім. Бір аруды сүйгенімді жаным мен сезім кештетіп. Жабырқаулы бүгін жаным, сен едің мені бауыр бастырған, жарық нұрдан қараңғыға адастырған. Мен жалынып жастық төккен.
Иә, жалғаймын қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң тағы да. Біздің қатарымызға міне қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін ары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғандықтан өз ой пікірлеріңізді айтып жазып хабарласып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. 8-707-724-30. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің ауа райы болжамымен таныстыра кетейін, содан кейін біз негізгі бүгінгі тақырыбымызға көшетін боламыз. Бүгін 13 шілде 2020 жыл, күн бүгін дүйсенбі. Ендеше қымбатты тыңдармандар, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 27 градус болады деп болжап отыр. 27 градус болады екен күндіз, ал қазір таңдағы ауа температурасы плюс 21 градусты көрсетіп тұр. Күн бүгін Алматы қаласында ашық болады деген болжам бар. Ал енді ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура бүгін күндіз плюс 29 градус болады деген болжам бар екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 23 градусты көрсетіп тұрып, күн ашық болады деген болжам бар екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деген болжам бар екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғайық. Бүгінгі тақырыбымыз уәде мен серт. Уәде және серт қандай айырмашылығы бар, және немесе біз уәде береміз, серт береміз, ант беріп жатамыз, осыны қаншалықты орындаймыз, қаншалықты орындай алмаймыз, неге біз күнделікті уәде беріп аламыз да одан кейін сол уәдемізде тұра алмай жататын кездеріміз болады, не үшін, осының бәрін жан жақты бүгін талқылайық. Сіз қымбатты тыңдармандар, қаншалықты уәде бересіз? Мысалы, күніне, аптасына, айына, қанша рет сондай үлкен глобальный дейміз, үлкен әуеделер болады. Мысалы үшін, мен осы жылы осындай машина, көлік аламын, немесе үй салам дейтін сөздер болады, уәделер болады, немесе бір жерге барам деп бірге уәде бересіз, сол кезде бара алмай қалып жатасыз, сол болмай қалып жатады, бірақ ары қарай соның салдары қалай болады екен, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар. Ал енді серт беру деген не, осының төңірегінде бүгін айырмашылығы туралы аздап кем қарап шығайық. Адам баласының серт жалпы адам баласының сөзі арқылы берілген, берген заңнамасы екен. тектіліктің тетігі саналатын сер тегінде зор мәңге ие болған. Мысалы, хандар мен батырлардың заманында серттен тайу өлімнің белгісі болған екен. Себебі серт берген адам бүкіл жауапкершілікті ғана емес, бір адамның не бір халықтың алдындағы парызын орындауға міндетті болған. Дос пен дос арасындағы серт, махаббат алдындағы серт, хан мен батыр арасындағы серт, халық алдындағы серт, адамның өзіне берген серті сынды серттің әртүрлі жағдайға байланысты түрі болады. Ал сертті беру адамның өз еркінде, яғни айтылған сөз, атылған оқ пен тең демекші қазақта, қалт айтпай, дұрыс айтылған сөз. Сондықтан қымбатты отырмандар, серттің орны және оның мәні ерекше. Серттің үлгісі ретінде өз дәуірінде достар қанжар мен алақан тіліп қан шығарып серттескен екен кезінде. Бұл аманатқа қаныммен жауап беремін деп мағынаны білдірген. Сертті қай кезде беру керек? Өзіңізге жүктелген міндетті бұл жұтпай орындау кезінде сезім алдындағы адалдықтың таза екенін білдіруде, өзіңізге сенімді болған жағдайда деді. Серттің ұзақтығы, мысалы, серт сіздің серт еттім, серт бердім деген күніңізден бастап орындалғанға дейін мойныңызда жүреді. Тіпті өміріңіздің соңына дейін болса да оның орындауға міндетті сіз. Серттің жауапкершілігі міне осында дейді. Серт қай кезде бұзылады? Аяқ асты немесе қасақана әрекеттер себебіне қаза болған кезде де бұзылады екен. Серт беріліп, бірақ әрбір жасаған ісіңіз оған лайық болмағанда, өзіңіздің берген сертіңіздің қайтып алуыңыз арқылы бұзылады, бірақ бұл кезде сіздің абыройыңыз аяқ асты болатынын ұмытпаңыз дейді. Шекті уақытында орындалмаған жағдайда серттің жазасы қандай? Ең жеңілі елден кету немесе берген сөз үшін өмір бойына жауап беру өту екен. Кейде тіпті өліп жазасына шиналып барады дейді. Қай дәуірде, қай заманда болмасын, серттің жолы ауыр екен естен шығармайық дейді. Қандай жағдай болмасын, серт берсеңіз орындағанымыз жөн. Сөз киесі сіздің қасықпен жиған еңбегіңізді шелектеп төге салуы мүмкін. Рехматро радио тыңдармандар, жүз ойланып барып сөйлеңіз, мың толғанып барып уәде беріңіз дейді. Серттіңізде берік болғаныңыз жөн. Рехматро тыңдармандар, бүгін осы уәде серт жайындағы әңгімеміздің тақырыбымыздың басы осылай ашылды. Ендеше ары қарай бағдарламаны рехматро тыңдармандар қазір бір әнмен жалғайып, содан кейін сіздерде өз ой пікірлеріңізді айтуға, жазуға дайын болыңыздар. 8707-724-30 телефон нөмірі екен естен шығармаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Шаңда қараусыз қалдырмау шедау баласы жетімнің көзі жас екен одан да дәмі аш екен әкенің мұз ба жүрегі Аңсатқан жанды ағарма Жас болып аққан жанарда Сәбидің бәрі бақытты Болу үшін жаралған Арманда мекен анасың
Я жалғайым, қымбаттар өтірмандар, бұл тамашалаған әндеріңіз заман тобының орындаған керемет әсем әні болатын, сәби бақыты деп аталатын. Ендеше, қымбаттар өтірмандар, бағдарламамызды жалғастырайық. Я уәде, серт жайында бастап кеттік. Я бұл таңсары бағдарламасы, естеріңізге сала кетейін. Я, мына жерде бір әңгіме бар екен. Әңгімені жақсылап зейін қойып тыңдайтын болсақ, мүмкін бір пайдамызға жарап қалар деген ойдамын. Сол қымбаттар, құлақ асыңыздар, жақсылап зейін қойып тыңдасаңыздар. Егер менің құзыретімде болса, мен бұлай айтар едім деп қиялдау баршамызға тән әрекет екені белгілі. Я, ал уақыты келгенде сөзіміз желге ұшып кететін кездерде кездеседі. Мысалы, ертедегі ағайынды үш жігіттің оқиғасы балаларға ғана емес, ересектерге де ой салатыны рас. Тыңдайық онда, ертеде ағайынды үш жігіт болыпты, үшеуі де сіңірі шыққан кедей екен. Тапқандары ішіп жеміне жетпепті. Бір күні шөп шауып қат қалжыраған ағайындылар көлеңкеде демалып отырса, қастарына бір топ қара торғай қонады. Бірінен бірі озып жерден жемдерін шоқып жүрген торғайларға қарап үлкені. Шіркін, осындай қаптаған малым болса, өмір бойы кісі ренжітпей өтер едім-ау дейді қаудағы сақалын сипап. Сонда ортаншысы тұрып, я, менің де осындай қара қора-қора қойым жүрсе, өмірімде адам баласынан аянарым болмас еді деп армандайды. Кенженесі үндемей отырған соң ағалары ал сен қайтер едің деп сұрайды. Менің ойымша көп мал болмай-ақ тұрмысқа тиер тек боларлықтай азын аулақ тұяғым болса да жетеді. Басымда баспанам, қасымда парасатты жарым болса, мен де ешкімді ренжітпей өмір сүрер едім деп жауап береді. Олар осылай қиялдап отырып, қастарына келіп тұрған қарияны байқамай қалады. Сақалы тізесіне түскен ақ бас шалдың қайдан пайда болғанын білмей үшеуі атып тұрады. Сонда қария тұрып, менің есімім Уәде. Сендердің әңгімелеріңді бағанадан естіп тұрмын. Берген серттеріңде тұрсаңдар, сендерге сый жасаймын дейді. Жасаңыз қария деп жамырысады ағайындылар. Сен екеуің мал дедіңдер ғой. Дедіңдер ме? Барыңдар, сонау жасыл төбенің астында қора-қора қой жатыр. Бірін қара түстісін, екінші ақ түстісін бөліп алыңдар деп күнге шағылысқан таяғын сілтеп қалады. Екеуі арсалаңдап жүгіріп кетеді. Сонда кішкенесі қарап, ал сен ана бір түтін шыққан жерге бар. Үй десең үйде бар, жар десең жар да бар, азын аулақ мал да бар, сол жерде табасың деп ақсақал көзінде қайып болады. Осыдан бастап ағайындыларды тұрмысы түзеліп, дәулетті өмір кешіп жатады. Тізіліп, күнде жылыстап, жылдар өте береді. Бір күні Уәде қасына пейіл мен бақытты ертіп, сол жігіттерді сынайық деп жолға шығады. Алай дүлей боранды алдымен ағайындылардың үлкеніне келеді. Ей балам, құдай қонақпыз, мына боранға ұшып өлгелі тұрмыз. Отыңа аяғымызды жылытып шығайық, рұқсат ет деп қариялар дауыстары дірілдеп. Малына ие бола алмай қолы долданбаған бай. Осындай қуат қой қырылып жатқанда қонақ емес құдайым болсаң да аулақ деп ақырады. Сақалдарына мұз қатып қалтыраған қариялар одан шығып ортасының үйіне келеді. Ол да ашуға басып қондырмай жібереді. Бұлардың сиқын көрді, енді не де болса кішісінің үйіне барайық дейді Уәде. Шабаланы үрген иттің дауысынан атып шыққан үйесі қонақтарды қолтықтап үйге кіргізеді. Аст үстілеріне түсіп, жақсылап күтеді, жігіттің жары деп. Жары да дұрыс адам екен, кәрі кісілердің көңілінен шығып, ас суын аямай жағдайларын жасайды. Ертеңгісін қонақтар жолға жиналады, сонда Уәде тұрып, балам, сый құрметіңе қандық, өлімнен ұят күшті дегендей Уәдеңе берік болаттай жігіт екенсің. Аз дәулетке мас болып, дүние қоңыз болып кеткен ағаларыңа ұқсамадым. Өркенің өссін. Шалдың ақ батасын алған кенже ұлы мен оның әйелі бұрынғыдан да бақытты өмір кешіпті. Содан бері жақсы адамдардың қасында бақыт та, пейіл де қайта оралып, мәңгіге бірге болған екен деседі. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл аңызды әңгіме әрине, бірақ бұдан алар үлгі сабақ бар екенін білуге болады. Яғни, мен үш ағайынды балалардың екеуінің яғни тәкаппарлығы, яғни көралмаушылығы міне осылай әңгімеде аяқталады. Яғни уәде берген соң ол уәдесіне берік болу керек болды, бірақ өкінішке орай олар сол уәделерін орындай алмады. Я кішкене қиындық келген кезде, сынақ келген кезде, бастарына сынақ төнген кезде, я бастарына ала қаштар еді. Я сонымен қымбатты тұрмандар, я уәде бердік пе, сол уәдеміздің аяғына шейін я берік болуға тырысуымыз керек, сол уәдемізді орындауға тырысуымыз керек. Я осы бір астарлы әңгіме десек те болады. Бұл әңгімеден, бұл аңыз әңгімеден қымбатты тұрмандар, я өзімізге сабақ алуға тырысайық ендеше. Қазір жақсы бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, жалғаймыз қымбатты отырмандар, бағдарламамызды ары қарай, иә. Бұл таң сәрі бағдарламасы, естеріңізге сала кетейін, иә, қымбатты отырмандар, отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таң сәрі бағдарламасы жүріп жатқанын тағы да естеріңізге сала кетейін. Ендеше қымбатты отырмандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз уәде және серт туралы айтып жатырмын. Иә, ары қарай бағдарламамыздың мына жерде бір қызық бір тағы да бір бөліміне көшсем бе дегенмін. Иә, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді айтып жазып отырсаңыздар болады. 8-707-700-24-30. Иә, баланы жауапкершілікке қалай үйретуге болады? Әрбір ата-ана өз баласының өзі киініп, өзі тамақтанып, ертең өзінің нанын өзі тауып, жей алатындай болғанын қалайтыны рас. Я, ол үшін баланың ғана емес, ата-ананың да ерінбей еңбек етуі, яғни дұрыс тәрбиелеп, жауапкершілікке үйрету керек. Я, балаға бүгіт жасамаңыз біріншіден. Я, кішкентай бала ойыншықтарын шашса, оларды бірден жинауға кіріспеңіз дейді. Бұл мүмкіндікті баланың өзіне беріңіз. Я, тамақ жеп отырғанда бет аузына езілген картопты жағып тастады ма, ұрыспаңыз, қолына сүрткіш беріп, бетін өзіне сүрткізіңіз дейді. Я, кішкентай балалар көп нәрсені өз бетімен жасай алады. Алайда әке-шешесінің шеттен тыс қамқорлығы балаға жауапкершілікті сезінуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан, я, баланың орнына барлығын істеп бермеңіз. Оған бүгіт жасамай, шамасы келмей жатса ғана көмектескеніңіз жөн дейді. Я, екінші, баланың ұмтылысын қолдаңыз дейді. Үй жинап жүргенде балаңыз талай рет сізден шүберек не саң сорғыш сұраған болар. Сол кезде сіз не де жауап бердіңіз, есіңізде ме? На статистикаға жүгінетін болсақ, ата-аналардың басым бөлігі бөлмеден шық, маған бөгет жасама, бар ойнай бер деп дегендей сылтаулармен баланың көмегінен бас тартады. Қазір ол болымсыз нәрсе болып көрінгенімен, болашақта баланың еріншек болуына келеді екен. Сонда қымбатты отырмандар, кішкентай қызыңыз ыдыс жууға құштарлық білдірсе, оған жылы су қосып кесе, қасық сияқты ұсақ ыдыстарды жууға мүмкіндік беріңіз. Шала жуса, артынша өзіңіз тазартып аласыз дейді. Ең бастысы, ас бөлмеде қуып тауын қайтармаңыз депті. Үшінші, баланың күн тәртібін ойластырыңыз. Ересек адамға алдын ала ойластырылған күн тәртібіне сай өмір сүру қызықсыз. Бірақ балаларға күн тәртібі болғаны дұрыс, күн тәртібі болмаған жағдайда бала еріксіз сандалып жүреді. Бұл ата-анаға да кедергі болады екен. Себебі баланы қайта-қайта қадағалап, бір нәрсені бірнеше рет еске салып отыру керек. Күн тәртібін қағазға жазып, көрінетін жерге іліп қойған жөн дейді. Және үй шаруасын балаңызға тапсырыңыз. Әрине, барлық үй шаруасы емес, бала тек орындай алатын, өзіне қауіпсіз әрекеттерді сеніп тапсырған жөн. Мысалы, гүлге су құю, ас ішудің алдында қасықтарды әзірлеу, өз бөлмесін жинау. Я, бала өзіне жүктелген міндеттерін орындаған сайын мақтауды талап етеді. Мақтауды ұмытпаңыздар дейді. Және ақшаны жұмсауды да үйретіңіз дейді. Мектеп жасындағы баланың күнделікті өзіне тиесілі ақшасын болғаны жөн, сол ақшаны сақтайтын сандықшасы да болғанда дұрыс дейді. Балаға екі нәрсе үйретіңіз: ақшаны ұнаған нәрсеге жұмсау, ақшаны жинап артынша жұмсау. Бала осы екі тәсілдің айырмашылығын өзі сезіну қажет. Ол үшін анда-санда баладан осы айда жоспарланып отырған шығыс сомасы мен қалдықтың қандай болатынын сұрастырып қойғаныңыз жөн дейді. Және қымбатты отырмандар, біздің бүгінгі бағдарламамызға сай уәдеңізде тұрыңыз дейді. Ересек адамдардың сөзінде тұрмауы баланы жауапкершілікке үйретуге кедергі болады. Мысалы, балаңыз ертегі оқып беруді сұраса, сіз одан бірінші бөлмеді жинауды талап етіңіз. Бөлмесін жинаса, ертегіде тыңдайды. Бала кез келген себеппен өзіне жүктелген міндетті орындамаса, қырсығып, ұмытып, тағы басқа, сізде уәдеден таймаңыз. Баланы аяп, өзіңіз уәдеңізде тұрмасаңыз, ол біріншіден балаға жауапкершіліктен қашуды, екіншіден берген уәдені бұзуды үйретеді екен. Я өте керемет айтылған екен. Және соңында мақтап қойыңыз, яғни жылы-жылы сөйлесе жыландан шығады деп бекерге айтылмаған шығар. Я мақтау сөздер балаға күшті жігер береді. Өз бетімен ойыншығы жинап қойса, кішкене айтқызбай тісін, яғни шайып келсе, мұның барлығын қалыпты нәрсе деп қабылдамай мақтап қойыңыз. Бірақ шала істелген әрекет үшін мақтаудан аулақ болған жөн дейді. Бұл бала тәрбиесінде кері әсер етеді. Ондай балалар болашақта бастаған істі аяқтамайтын да болады депті. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл балаларға жауапкершілікті үйретуге, яғни берген уәделерімізді олардың алдында орындауға шақыратыныңыз да кем мәлімет. Я, мен ойлаймын, бір пайдамызға жарап қалары рас. Сондықтан осы бүгінгі кеңестерімізді де ескере жүрсеңіздер болады. Ендіше қазір жақсы бір әнменен батыра тұрмандар мен жалға боламын.
Құшар
қаша гүл атады әнге бөле бұл өмірде қандай жанге жұбатады менің ғази
қымбатты отырмандар, бұл Кенжебек әншінің орындаған әнін тамашаладық. Жастық шақ деп аталатын әні болатын. Осы бір әсемінен кейін ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Қымбатты отырмандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир, міне біздің уақытымыз әлі де бар, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді жазып, қоңырау шалып қалдырам десеңіздер, мүмкіндіктеріңіз бар. 8-707-724-30. Ер азамат елінің жүрегі, аяулыларының тірегі дейді. Олардың әйелдер қауымынан айырмашылығы көп. Олар күш-жігер, қажыр-қайратқа ие. Әйткенмен кейбіреуі төмендегі қасиеттердің иесі. Қыздарға сөз берсек, барлығы жабыла кетіп, жігіттердің бойындағы мынадай бос нәрселерге ашулары келетін айта бастайды. Мысалы, өсектен өрілген әңгіме дейді, біреуді әңгімесін біреу жеткізіп, біреуді біреуге айдап салып, отыру әйел адамға да, ер адамға да жараспайтын қылық. Яғни сөйлеушінің аузына қақпақ бола алмасаңыз, жай ғана тыңдап отырыңыз дейді. Естігеніңізді әлдекімге жеткізіп, бір сөзді көп сөз қылудың не қажеті бар? Және ары қарай оқитын болсам, жылап сықтау ер адамға тән қылық емес, ер адамды көлдете бермейтіні үшін де мықты дейді. Кез келген қолайсыздық пен келеңсіздік бола басын дуалға ұрып, жылай беретін ер адам нәзік жандыларға қалай тіреу болмақ. Және ары қарай бос сөз, яғни ер адамның құнын қашыратын ең жаман қасиет осы. Яғни бос сөзге бой алдырып, тілін тізгіндеудің орнына сөз жарастырып отыратын ер адамдар көптің көңілінде жаға бермейді. Тілімен орақ оратын ондайлар сөзін ісімен ғана дәлелдесе ғой. Ары қарай құр уәде. Егер қымбаттар әдетірмандар орында қолыңыздан келмесе дейді, құр уәде беріп, жұртты алдаған ер адамның ісі алға баспайды. Уәденің артында үлкен жауапкершілік жататынын естен шығармаңыздар. Бұл туралы біз жоғарыда да айтып кеттік. Яғни серт берсеңіз де, ант берсеңіз де, уәде берсеңіз де, оның артында үлкен жауапкершілігі бар екенін естен шығармағанымыз абзал. Қымбатты тыңдармандар, уәдеде тұрмайтын адамдардың сөзіне сене ешкім сенбейді. Ер адамның уәдеге берік болатындары сүйкімді дейді. Және ары қарай қыздың қылығын жасап, өз жынысына өзі қарсы келетін ер азаматтарды ер жігіт деуге де аузың бармайтыны рас. Табиғаты мен жаратылысына қарсы шыққандар жайлы жұрт та қарсы пікірде. Мұнда жігіттердің ісі де, сөзі де нәзік жандылардан аумайды. Бірақ бұл еркекке мүлде тән нәрсе емес. Бұл қылығымен жігіт тек жұртты жеркендіргеннен артық ештеңе ұтпайтыны рас. Және соңғысы махаббатта тұрақсызды ұнатпайды ел азаматтар әрине. Яғни өз ісіне сенімді болмай, әр сұлу қызға күліп келіп, босқа үміт беріп қоятын жігіттер де бар арамызда дейді ер азамат болған соң. Өз ісіне, өз сөзіне, өз күшіне және сезіміне сенімді болғаны жақсы әрине. Сүйетінін де, сүймейтінін де сәл-сәл ұнататын да қимай, әр жүректі бір ауыртып жүрген жігіттен бір қыздың ғана серігі болатыны ер жігіттің құны мың есе артық депті. Ендеше қымбатты отырмандар, міне бұл ер азаматтар мен әйелдердің арасындағы, қыздардың арасындағы, яғни берілген уәде болса, серт болса, махаббаттағы уәде болса орындалуға тиіс екені туралы бірер мәлімет, өте орынды деп есептеймін. Ендеше шын мәнінде де қымбатты отырмандар, махаббатқа берік болайық, махаббатқа сенімді болайық, иә, шын мәнінде де жоғарыда айтылған жаңағы орынсыз, жаңағы келеңсіз жігіттердің істейтін қылықтары ешкімге ұнай қоймайтын ол айдаланық. Сондықтан да өзіміз жеркенішті көрсетпеуге тырысайық айналамызды қоршаған адамдарға, қоғамға, жалпы кез келген адамға. Ендеше бір әңге кезек беретін уақыт келіп қалған секілді, қымбатты тұрмандар, мен сіздермен қазір бір ән тыңдауға шақырамын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Жаным менің, ай, 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 ай Сағын төкел деген тәтті сөзін Жаным менен Жүректі жаралап жылатқан Өзіңді өздеймін күзгі бақтан Қайда сол бал сезім біз ұнатқан
Я, қымбатыр отырмандар, жалғастырамыз. Я, бұл Музарт тобының «Күзгі бақ» деген әніне тамашаладық. Әнін енді шарға жалғастырайық. Я, кейде маңызды нәрсеге уақыт таппай, берген уәдемізді орындамай, және бәрлігін дүйсенбіден бастаймын деп сылтау іздейтініміз бар. Я, бұл айтылатын қазір мынау төмендегі әңгімеде, қымбатыр отырмандар. Я, бұлар физикалық және қаржылық мүмкіндіктерінде қарамастан өз уәделерін орындаған балалар екен. Я, қараңыздар, балалар үлкен ересек адамдар емес. Сондықтан да әр қайсысы өзінің сай бір өздеріне сай кереметтері бар екен, естен шығармай. Я, бір күні дейді, Джоу анасынан керемет үлкен Юшан тауы туралы әңгіме естиді. Я, сол кезде бала бірден сол тауға анасымен бірге шығуды армандайды. Бірақ анасы жақында аяғына ота жасатқандықтан келіспейді. Алайда кейін бірге шығатын айтады. Бір жыл бұрын Чоу 4-ке толғанда оның анасы қайтыс болады. Бірақ бала өз уәдесін ұмытпайды. Ол әкесіне былай дейді. Анам аспанда, ал Юшан тауы өте биік. Егер оның шыңына шықса, мүмкін анама жақындай түсемін дейді. Я, баласының бұл сөздерін естіген әкесі оған арманын орындауға көмектеседі. Таудың басына шығу кезінде Чоу тау ауруымен қиналады. Бірақ сонда да өз жолын тоқтатпайды. 2019 жылдың 19 тамызында Чоу шыңға, яғни теңіз деңгейінен 3952 метр жоғарыға шығып, анасының суретін алып былай дейді. Анашы, мен саған аспанға келдім. Әкесі ұлымен мақтанады және оларды бақылап жүрген оқырмандарды да оларға алғыс айтқан екен. Я, өте қызық екен, міне, берілген уәдені орындау деген бала болса да түсініп істегенде таңғалуға болады. Екінші уақиға бұл Джордан, яғни мүгедектік өмірін мүмкіндіктерге толтырады дейді. Джордан Ривис сол қаланың бір бөлігінсіз өмірге келеді. Сол қолыны. Я, бірақ ол өзіне және қоршаған ортаға мүгедектік өмір ерекше мүмкіндіктерге толы екен дәлелдеп келеді. Я, ол 13 жасынан бастап өзін және басқа да балаларды қаһарманға айналдыратын протездер ойлап табады. Мысалы, оның біреуі жылтырға боялған жалғыз мүйізіне ұқсаса, ал басқасы қажетті заттарды алуға көмектесетін теңіз қарақшысының ілмегін еске түсіреді. Я, біреулерге бұл протестер ақмақтық секілді көрінуі мүмкін, бірақ ол балалар мен олардың ата-анасына дене ерекшелігінен алаңдауға көмектеседі депті. Және Леонардо туралы бұл 9 жасында мектеп ашқан екен. Я, өте қызық екен. Я, Леонардо Никанор Кентарос Аргентинада Лас Педратас қаласындағы кеде ауданда өскен. Бұл жақта жергілікті балалар білім алу үшін ақылы көлікпен келесі ауданға бару керек. Көптеген отбасында мұндай мүмкіндік жоқ, сондықтан Леонард оларға көмектескісі келеді. 9 жасында Леонард әжесінің арманының орындалуына көмектесуін сұрайды. Ол кедейлерге мектеп ашқысы келеді. Олар үйдің артындағы аулаға түрлі заттарды сынып жасайды. Мысалы, балалар мысалы парталар мен орындықтарды жәшіктерден құрайды. Баланың ісі көршілерге шабыт беріп, ол мектепке кітаптар, оқулықтар, қағаздар және тағы басқа заттар әкеле бастайды. 4 жыл өткен соң Леонард мектепті тіркейді. Оның арқасында шамамен 30 бала білім алып шығады дейді. Көрдіңіздер де, кішкентай бала болса да әйтеуір басқаларға үлгі болып, басқаларға көмектесу деген қандай керемет. Және қымбатты тыңдармандар, Броди 5 жасында зілтемір көтерген екен. Броди деген бала, яғни 5 жасар Броди Браун анасымен бірге ауыр атлетикамен айналысып темір көтереді. Яғни Бродидің анасы бодибилдингпен шұғылданған екен, ол қызды болғанда оны үнемі өзімен бірге жаттығу залына алып барады. Солай қызының спортқа қызығушылығын оятады екен. Қазір Броди бірде бір жаттығуды қалдырмайды, әрине анасы оған өте ауыр көтеруге рұқсат бермейді және әр жаттығу мұқият қадағалайды. Бірақ сонда да ол Бродидің жетістіктері күннен күнге өсуде. Ол 5 жасында 7 килограмм салмақтағы зілтемірді көтереді. Ал оның шыныққан бұлшық еттеріне кез келген адам қызыға қарайды екен. Анасы мен қызының суреттері Инстаграмда жаулап алған екен. Қазір Боуэн отбасының өмірін 234 мың оқырман қызыға бақылайды дейді. Және соңғы таңқаларлық баланың өмірінен оқи кетсе, Радмир Жаңғырбаев 2,5 жасқа толғанда дәрігерлер оған лейкоз диагнозын қойған екен. Баланың ағзасындағы рак жасушалар 95% болған. Радмирдің емі 9 айға созылады. Ол ракты жеңіп шықты, бірақ дәрігерлер баладан С гепатитін анықтайды. Онымен күресуге тағы бір жыл кетеді. Міне, қымбатты отырмандар, Радмир ауруханадан үйге келгенде дәрігерлер оған үйде отыруды ұсынады. Тіпті мектепке де әзірше бармауын сұрайды, бірақ бала бұл ұсыныстарымен келіспей мектепке барып, джиу-джитсумен айналысады. Радмирдің спортқа икемі жақсы болып, жүлделі орындар ала бастайды. Бала алғашқы медалін онкологиялық бөлімге апарып береді. Міне 2019 жылы Радмир Жаңғырбаев джиу-джитсу бойынша әлем чемпионы атанып, ешқашан үміт үзбей, әрдайым күресу керегін дәлелдейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, Радмир жайлы батырлар арамызда арнайы жобасынан да оқуға болады екен. Міне қымбатты тыңдармандар, міне уәдесіне берік, қайтпас қайсар мінезді балаларымызды көріп отырмыз. Яғни осындай бір мінезде болып, яғни артқа шегінбей, алға жылжи беруге сіздерге де көмектесін деп айтқым келіп отыр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бізге берілген уақыт міне өз мәресіне жетті. Мен сіздермен келесі сәрсенбінің таңғыларына шейін қоштасатын болам. Ендеше қымбатты тыңдармандар, уәдеде сертте анта берік болайық, яғни берген уәдемізді орындауға тырысайық, қолымыздан келгенше күш салып, ақыл санамызбен де бар күшімізбен де соған беріліп, соны орындауға тырысайық. Ендеше Құдай сіздерге жар болсын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар.
Ұзатылып барады. алып ізетін мен еліңе қызғалдап күлімедің қырдағы таққан сұлу сырғаны саған мәлім болады ақ орамал сырлар Yandan kanat kağıp kettin de Derir sağan ak batam Qomurlu buluşan botam Bakıtlı buluşan botam Көңіліміз босаған, жар болсыншы жаратуым.